Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про журналістику, про засоби масової інформації. За півтора тижні починається виборча кампанія, і останнім часом почали більше говорити про тиск на журналістів. Так от, тиск на журналістів – це реальність чи вигадка? Про зі мною у студії Оксана Романюк, представник в Україні міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів», член міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів «Відкрита розмова». Добрий день.
Вітаю вас.
А на телефонному зв'язку Оксана Калетник, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Добрий день.
Добрий день.
І, пані Романюк, ви говорили про те, що в одному з останніх інтерв'ю, що останнім часом збільшилась кількість перешкоджання випадків журналістам.
Так, ви знаєте, ця інформація заснована абсолютно і виключно на фактах. Лише протягом червня ми зафіксували 15 випадків перешкоджання. Усі ці випадки ми передали до Генеральної прокуратури. Якщо порівняти з усім 2011 роком, протягом всього 2011 року ми зафіксували близько 40-45 таких складних випадків. Тобто, я маю на увазі не просто там поштовхали, штовхнули камеру, а там поламані ребра, зламані носи. Протягом червня ми мали от приблизно 15 таких випадків. Тобто, один червень зробив фактично третину 2011 року.
Пані Калетник, ну, регулюючий орган, в принципі, не займається питаннями тиску саме на журналістів, але займається питаннями того, чи видають ліцензію випадку того, якщо канал робить щось не таке чи ні. Чи відомі вам якісь випадки от того, про що говорять журналісти, і доволі багато?
Ну, давайте я, по-перше, сформую чітче роль Національної ради з питань телебачення і радіомовлення як регулятор. Дійсно, ми не маємо права як державний регулятор втручатися в господарчу діяльність мовників. І господарча діяльність – це саме той контент, який чуємо і бачимо. Те, ми як регуляторний орган займаємося питаннями, якраз належить до питань видачі ліцензії та дотримання діючого законодавства різними мовними компаніями. Повертаючись до тої ситуації, яку ви розпочали розмову з питання стану телерадіопростору і електронних ЗМІ в Україні, і чи є тиск, чи ні. Ну, по-перше, як просто людина, скажу так, знаєте, вже з оглядом на 40 років, дивлячись назад, можу сказати, як філософське. В житті буває все, але треба розбиратися, чому воно дійсно відбувається. Тому, приходячи до питання як фахівець і як член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, можу сказати наступне. Система телерадіопростору та електронних ЗМІ в Україні активно розвивається останнім часом і дійсно є необхідною передумовою забезпечення свободи слова в нашій державі. І вона є одним із найважливіших демократичних цінностей і свобод. І як діючий член Національної ради скажу, що дійсно багато сьогодні в країні зроблено для того, щоб ми могли сказати, що ці цінності і свободи все ж таки рухаються в позитивний бік, але не без якихось проблематик. Ну, замість, як виглядає сьогодні стан телепростору в Україні? Замість 3-4 каналів телебачення, які були там 20 років назад, які можна було прийняти в містах України за допомогою звичайного телепередача, на початку 90-х років ми вже маємо кількість, збільшилась їх на великий порядок. Зокрема, в мережі кабельного телебачення в великих містах – Києві, Харкові, Одесі, навіть в Донецьку, Дніпропетровську, ну, всіх містах-мільйонниках можна прийняти до 30 каналів. З них біля 20 українською, російською мовою. Ми активно розвиваємо зараз, як ви знаєте, формат цифрового телебачення. З урахуванням розвитку супутникового телебачення, кількість таких каналів телемовлення, які можуть прийняти в Україні люди, сягає сотень і обмежується виключно можливостями телеприймача людей. На території, де проживає більша частина населення України, кількість ще є популярних каналів радіомовлення, які є доступними, тому що прикордонні смузі ми, на жаль, не можемо ухвалити.
Це зрозуміло. І з вашої точки зору, це, пані Оксано, так, це з вашої точки зору унеможливлює тиск, чим більше каналів, тим ситуація простіша, так?
Ні. Ситуація не простіша. Я хочу, щоб ми обґрунтовано підійшли до питання, яке порушується, все-таки для себе уявили, що такі передумови технологічні, складова інформаційного суспільства, тобто суспільство розвивалося. Ми сьогодні маємо велику кількість мовників і велику кількість гравців ринку. Водночас є також важлива проблема, яку ви формували, і ця проблема, вона полягає ще й в формуванні культури інформаційного суспільства в Україні. А саме вироблення формальних і неформальних норм і правил використання можливостей, які надають сучасні електронні
от вже, я перепрошую.
Тому я вважаю, що дійсно такі моменти можуть траплятися, і ви робите гарну і корисну справу, те, що вони відслідковуються, і вони мають не замовчуватися і підніматися в суспільстві, дискутуватися, але треба дуже уважно ставитися до основи і джерела проблеми, яка виникає. Тому що в кожних випадках це може виглядати по-різному. Ви правильно сказали, що сьогодні ми стоїмо на моменті предвиборчого процесу. І тут, на мою думку, можуть бути які завгодно мотиви використовувати, скажімо так, собі на якусь...
От, можливо, я поставлю вам запитання зараз, пані Оксано, я вам поставлю запитання, це з мережі Facebook Леся запитує. Як ви прокоментуєте, що податкова у випадку з TVI порушила передвиборний мораторій на перевірки?
Я не почула ще раз, бо ви в ефірі не чула його.
Це запитання з мережі Facebook. Як ви прокоментуєте, що податкова у випадку з TVI, з телеканалом, порушила передвиборний мораторій на перевірки?
Я дуже вибачаюся, але вам треба ще раз повторити. Я вас через слово чула.
Ну, це щось з зв'язком, ми вас чуємо дуже добре. От, йшлося про телеканал TVI. Ви знаєте про цей телеканал, який це зараз перевіряють.
Почула. Ну, я ситуацію навколо каналу TVI можу коментувати лише з особистої точки зору, оскільки наш комітет не займається податковими питаннями, і ми не є активними.
Це зрозуміло, як юрист можете прокоментувати?
Можу, ну, навіть не як юрист, як, знову ж, просто як особистість. Я нещодавно відвідувала Одеський кінофестиваль, зустріла Миколу Книжицького. Мала особисту розмову, він розказав про цю ситуацію, яка склалася з TVI. Дійсно, ну, я вважаю, що такі моменти, вони особливо скандали навколо ЗМІ. Думаю, що сьогодні ми, Україна, і державне керівництво не зацікавлено в таких скандалах. Як би там не було, ви правильно кажете, що будь-який скандал працює зараз проти позитивного образу влади. Якщо ми дійсно хочемо розібратися у ситуації, слід розуміти, що ми, дієві особи та зацікавлена громадськість, сьогодні дійсно знаходимося фактично у виборчому процесі, де дуже багато політичних суб'єктів, я це ще раз підкреслюю, і ці суб'єкти зі своїми інтересами, зацікавлених у них створення ажіотажу навколо діяльності телебачення, це теж ніхто цього не виключає. І ну, не треба робити вигляд, дійсно, що цього немає, але власники телеканалів, партійні групування також використовують гостроту моменту, добиваючи своїх цілей інколи. Тому я цю ситуацію можу трактувати тільки з єдиного погляду. Я вважаю, що краще, якщо таких моментів у нас, особливо в предвиборчий момент, буде менше.
Зрозуміли. Пані Романюк, ваша точка зору з цього питання.
Дякую. Перш за все, хочу прокоментувати те, що сказала пані Оксана. До того, дійсно, в Україні дуже багато телеканалів. Зокрема, у нас 9 національних телеканалів. Але із них 8, як мінімум, слідують одній і тій же інформаційній політиці. Нема медіаплюралізму, незалежність ЗМІ дуже обмежена. Це по-перше. По-друге, всі ми пам'ятаємо події минулого року, коли було проведено конкурс на цифрові частоти, і з цього конкурсу, в результаті цього конкурсу, після 2015 року з наземного ефіру фактично викинуто практично всі регіональні телекомпанії. Зате частоти отримали нові компанії, які були створені практично перед цим конкурсом. Тобто тут питання не плюралізму, не того, щоб існували просто носії, а питання інформаційної політики. Що будуть передавати ці телеканали? Кому вони належать? Це дуже велике питання. І друге питання. Пані Оксана казала про норми культури, про те, що мають бути якісь регуляції. Це сфера виключно має належати журналістській спільноті. Лише сама журналістська спільнота шляхом саморегуляції має встановлювати етичні норми, має встановлювати якісь правила, яким вона може слідувати. Але ніякому випадку це не може бути зовнішня сила, як це зараз відбувається. Я можу навести один приклад, що таке незалежні ЗМІ і чому вони потрібні. На минулому тижні громадські організації провели серію заходів, виступили із заявою до президента України, до міністра МОЗ Богатирьової щодо того, що в дитячих лікарнях для тих, які лікують онкохворих дітей, відсутно до 90% ліків. І на цих заходах було присутньо дуже багато каналів. Так от, моніторинг того, що ці телеканали передали згодом, показав, що, на жаль, вони не змогли передати достовірну інформацію, вони не змогли передати правду. Тобто їхня інформаційна політика, це свідчить про те, що це їхня інформаційна політика керується із єдиного центру, який, очевидно, близький до адміністрації президента, яка зацікавлена в тому, щоб просувати соціальні стандарти. І, відповідно, страждають онкохворі діти через те, що відсутні незалежні ЗМІ, які зможуть передати правду, які зможуть чинити тиск, і таким чином онкохворі діти можуть отримати ліки. Ось. І оце один такий маленький приклад, що можуть зробити незалежні ЗМІ. Якщо всі ЗМІ слідують одній і тій же пропаганді, то страждають люди, перш за все.
Але тут виникає питання, бачите, ринку праці журналістики.
Так.
Тому що журналісти
абсолютно
працюють,
він, на жаль, відсутні,
якщо
так.
Людина працює на телеканалі чи на радіокомпанії, особливо в регіонах, то вона має можливість вибору. Або міняти професію, або працювати там, де їх чимось.
На жаль, наші ЗМІ знаходяться в дуже залежній позиції. Вони абсолютно є неприбуткові, вони дотаційні. І це питання пов'язане з тим, що політикою власників, політикою взагалі на ринку, політикою рекламодавців, це дуже складне питання, яке пов'язане з соціально-економічною ситуацією. Але прибуткове ЗМІ зробити реально. Це важко, це складно, це потребує зусиль, але це реально. Але, на жаль, оскільки цього немає, то ринок праці звужений, журналісти змушені. І тут ще одне таке питання. Через те, що у нас відсутня саморегуляція, у нас не те, що немає ринку праці, у нас немає такої потужної журналістської структури, яка би визначала оці рамки, так, яка би встановлювала для журналістів
тобто
рамки.
Тобто незалежна медіапроспілка і всі профспілки журналістські, на жаль, слабенькі,
вони
так?
Вони слабкі, так. На жаль, вони, профспілка чим займається? Захистом трудових прав, це її основна функція. Чим займаються там інші структури, у них також свої спеціалізації. У нас немає структури, яка би не за поданням, скажімо, там якогось органу відслідковувала там і виносила свій вердикт, а яка би не тільки слугувала авторитетом у журналістському середовищі, а яка би також і слугувала орієнтиром для журналістів, і яка би акумулювала зусилля і так далі.
Пані Калетник, от я у вас запитаю таке, чи останнім часом багато телеканалів та телерадіокомпаній зверталися до Національної ради з питань телебачення з проханням поміняти кількість годин мовлення в програмному продукті, скажімо, з інформаційних чи з аналітичних програм на розважальні?
Взагалі дійсно багато компаній, які звертаються до нашого органу для того, щоб змінити які ліцензійні умови. Програмна концепція – це є ліцензійна умова. Якщо програмна концепція змінюється, то тоді змінюються ліцензійні умови і видається знову нова ліцензія. Але скільки компаній звертається? Ви знаєте, останнім часом, я так скажу, за 2 місяці пам'ятаю, ці зміни були тільки в позитивний рух. Тобто додається власне виробництво, додаються дитячі програми, тому що ми...
Мене цікавлять аналітичні, політичні, соціальні.
Ще раз.
Мене цікавили на даний момент не програми власного виробництва чи дитячі програми, а аналітичні і політичні програми. Чи зменшувалась кількість в програмних концепціях?
Таких зменшень немає, тому що як тільки в програмній концепції є розважальні програми, це суттєво змінює взагалі і фінансування такої ліцензії, тому я не...
Немає такого. Чому я у вас про це запитала? Чому я про це запитала? Тому що от Ярина пише, я не впевнена, що це з мережі Фейсбук, я не впевнена, що це можна назвати тиском, але цікава закономірність у медіа, особливо державно-комунальних, особливо останній рік. Заміняти аналітичні, політичні, проблемні програми на соціальні і розважальні. Ніби й не тиск, ніби журналісти працюють, ніби публіка хоче розваг і ближче до народу. Але відчуття нестерпної легкості життя в лапках перетворює мас-медіа на ватяну подушку. Ні користі, ні якості. От таке. Ви чули нас чи ні?
Дуже, да, я вас чула, дуже важко коментувати таку ситуацію. Ще раз повертаюся до того, що для того, щоб ми реально побачили, що там відбувається, треба. І ми одного разу зробили для себе такий експеримент на рівні телеканалу «Київ». Коли дійсно ми побачили дуже багато розважальних, я думаю, що журналісти пам'ятають таку ситуацію, коли ми відмінили ліцензію цього каналу, тому що були і ворожки, і дуже багато різного розважального матеріалу, а ще й неякісного, який на наш погляд змінював взагалі, ну, просто привчав населення, людей до неякісного продукту. Тому це був наш, все ж таки, реальна демонстрація регулятора до того, як ми ставимося, все ж таки, ну, просто ми ставимося реально в площині рівно до всіх. Незважаючи на те, що це комунальна була, комунальний мовник, вони підверглися, кажуть, покаранню, мірі покаранню. Саме за те, що такий неякісний продукт почав з'являтися. Тому, повертаючись до вашого питання, для того, щоб ми дійсно з'ясували, це є тиск, чи це якісь є ринкові умови, тому що, ну, якщо це канал комунальний, то мають бути домовленості і мають бути поставлені якісь цілі самим власником цього каналу щодо продукту, який він хоче бачити. Тому що, ну, саме власник ставить цілі і завдання для телеканалу, який змовить, бо він його фінансує. І тому тут треба, по
це
суті,
наша ключова проблема
конкретному...
в Україні.
Так, да, це ключова проблема.
Власник ставить цілі і завдання.
Та, от. Добре, я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо про те, реальністю чи вигадкою є тиск на журналістів. Поруч зі мною в студії Оксана Романюк, представник в Україні міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів», а на телефонному зв'язку Оксана Калетник, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете поставити свої запитання і телефоном. Запитання з мережі Фейсбук я вже зачитувала. І мені підказують, що маємо на зв'язку радіослухача, ще й журналіста, так?
Так, вітаю вас.
Так, добрий день. От, як ви скажете?
Мене звуть Олександр Тихонов, я ведучий новин АТН у Харкові.
І як ви, відчуваєте ви тиск на журналістів? Це реальність чи вигадка?
Ми безумовно відчуваємо тиск. І всі ви знаєте події минулого року, коли у серпні були відключені у Харкові одразу три телеканали. Так. Це просто унікальна подія на теренах України, ви знаєте. Іншого такого міста, де таке сталося, немає в Україні. І канали відключені, окрім одного, який включився, але там запрацювала така собі, я б сказав, платівка влади. Тому що там грається на тому телеканалі лише оди щасливе життя в Харкові. Або саме ті аналітичні програми, про які ви говорили там, замінили на якісь програми, ну, типу соціальні, які просто не відзеркалюють того стану речей, який є у Харкові. Справа навіть в тому, що ситуація у нас, і я так розумію, що і в Україні також, така, коли ані звернення до президента, ані до уряду, а до парламенту просто не діють. Заклики міжнародних організацій, «Репортери без кордонів», там, до влади припинити тиск на ЗМІ теж не діють. Влада просто продовжує діяти так, як вона хоче, нічого не діє.
Ну, власне, представниця «Репортерів без кордонів» так, у нас в студії, а пані Калетник, от, щойно сказав Олександр про те, що були, ну, очевидно, змінені умови ліцензії. Чи в курсі ви цього?
Ну, я зрозуміла, що в ліцензії були, але я ще раз повторюю про те, що наш регуляторний орган не займається тим, що ми аналізуємо контент. Розумієте, я на початку нашої розмови,
так, я зрозуміла.
Програми сказала, що я допускаю такі моменти. Ми живемо в реальному віці, ми живемо в досить бурхливій ситуації, коли дійсно дуже багато у нас є різних нюансів, і політично в тому числі. І цього неможливо якось викреслювати. І тому, мабуть, і сьогодні ми розмовляємо з вами про це. Але вже те, що ми сьогодні маємо можливість підняти цю розмову в прямому ефірі, і я як представник регуляторного органу не ховаюся, я з вами розмовляю, це вже свідчить про те, що у нас все ж таки є якийсь діалог, є, може, ну, хоч би спроба.
Знаєте, головне, щоб головне, щоб діалог був ефективним. Якщо діалог ефективний, тоді він потрібен. А якщо діалог просто для того, щоб поговорити, то...
Я з вами згоден. Почекайте. Перший, розмова – це вже основа довіри. Ви згодні цим чи ні?
Розмова – це основа для дії. Якщо дії після розмови немає, тоді треба розмову припиняти і, напевно, переходити до якихось інших.
Давайте перейдемо до питання, які мають бути дії. Ваша пропозиція до мене, як до члена Національної ради питань телебачення радіомовлення.
Давайте ми з вами зустрінемось і обговоримо, які можуть бути дії, можливо,
добре, є така пропозиція зустрічі. Ми можемо продовжити цей ефір як, ну, конкретні дії. Є погодження?
Оце вже розмова, тому що, ви розумієте, я, наприклад, вважаю, що просто застряти в тому, що ми будемо звинувачувати один одного в тому, що я буду стояти на тому, що дійсно нічого не відбувається, у нас є свобода слова, у нас добре, все інше. Ви будете мені доводити якісь факти, ну, це рух в нікуди. Ще раз я почала з того, що дійсно вважаю, що ми живемо в реальному житті.
Добре, у нас вже зовсім, у нас зовсім, пані Оксано, зовсім мало часу. Давайте ми дійсно переведемо цю розмову в конструктивне русло, і щоб, аби можливо, була якась і допомога від Національної ради з питань телебачення, руху «Репортери без кордонів», і якась була співпраця, то це, можливо, можна продовжити на пізніше. Маємо ще запитання від слухачів. Олександр хоче щось додати? Олександр,
так, я хочу...
Так.
Алло. Я хочу додати, що справа навіть не у ліцензіях, вони не були змінені, вони діють. Телеканали мають працювати в ефірі, їм просто не дають працювати, тому що був тиск на цілу низку людей у регіоні, починаючи від Харківського телерадіопродавального центру, де просто не дають прокласти кілька метрів кабелю для того, щоб в ефірі з'явився телеканал ТВК. Закінчуючи санітарною службою і, ну, можна сказати, навіть будь-якою людиною. Тут можна ставити ширше це питання, тому що це тиск не лише на медіа, це тиск саме на людей, які тут мешкають, на кожного чиновника, на кожного якогось більш-менш держслужбовця, який
залежний. Ми говорили сьогодні от про відсутність ринку ЗМІ. Є ще, очевидно, одна гарна річ, це і хороший механізм для захисту журналістів – це публічність.
Так.
Якщо використовувати публічність, наприклад, згадуючи ситуацію з Сонією Кошкіною, згадуючи ситуацію навіть з каналом TVI, де ситуація непроста, є питання публічності, є підтримка з Єврокомісії, руху «Репортери без кордонів». І тут потрібна, очевидно, така ж сама підтримка і публічність для журналістів регіональних. Тоді їм буде простіше.
Так, однозначно. Публічність, солідарність – це два головних механізми захисту журналістів. І щодо ситуації в Харкові, туди приїжджали і ми, і представники Європейського Союзу. Туди, власне, було засідання і групи цієї при президенті. І,
про це вже, очевидно, будемо говорити наступного разу. Це була програма «Ваша свобода». Ми говорили про можливий тиск на журналістів з Оксаною Романюк та з Оксаною Калетник. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.